ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელსაც დავით ქლიბაძე გაუძღვება.
როგორც ერთი კვირის წინ შევთანხმდით, დღეს ჩვენი სტუმარია საერთაშორისო დიდოსტატი, საქართველოს მოჭადრაკე ქალთა ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ელიზბა რუბილავა.
გმადლობთ ელიზბა, რომ გაუნახეთ დრო გამგზავრების წინ, მადრიდში გამგზავრების წინ, და ასაკვირველია საინტერესოა, როგორ ჩაიარა შეკრებამ ქალთა ნაკრების, რომელსაც თქვენ ხელმძღვანელობთით.
დიდი მადლობა, ყოველთვის ემუნებით მოდივარ აქ თქვენთან, რომ გესაუბროთ ჭადრაკზე. ლოპოტაში ჰქონდა შეკრება ევროპის პირველობის წინ, რომელიც ბათუმში ჩატარდება. მთელი შემადგენლობით იყო ჩვენი ნაკრები ამ შეკრებაზე და კიდე დამხმარე მწვრთნელიც ჰყავდა. ძალიან კარგად შავეთ. მე ძალიან მოფილი ვარ ადგილის შესანიშნავი აღმოჩნდა. პირველად ვიყავი მაგ ადგილას და გაუცემული დავრჩი. ისეთი კარგი პირობები იყო შექმნილი საერთოდ დასვენებისთვის და მომზადებისთვის, განსაკუთრებით ჩვენთვის ქონდა პატარა საკონფერენციო დარბაზი და იქ მუშაობდით ყოველდღიურად და დასვენების საშუალებაც კარგი იყო. კიდე გვექნება ჩვენ ერთი პატარა შეკრება, ადგილს მოგვიანებით გავარკვევთ, სადღაც ხუთდღიანი შეკრება გვექნება და შემდეგ გავემგზავრებით ბათუმში ევროპის პირველობაზე. როგორც ყოველთვის ტრადიციულად ამ პირველობაზე მთავარი კონკურენტები, რა თქმა უნდა, რუსეთისა და უკრაინის ნაკრებები იქნებიან და საქართველოს ნაკრები. გარდა ამისა, ძალიან ძლიერი გუნდები ყავთ, პოლონეთს, საფრანგეთს. არის კიდე სხვა ახალგაზრდა გუნდებიც, რომლებიც ძალიან სწრაფად იზრდებიან, მათ ყავთ კარგი ხელმძღვანელები, ახალგაზრდა გოგონები, საკმაოდ მოუმატეს თამაშს და ასე, რომ ეს იქნება ძალიან დაძაბული ბრძოლა. ცხადია, ჩვენი მიზანია ყოველთვის, რაც შეიძლება მაღალი ადგილებისთვის ვიბრძოლოთ. ყოველ შემთხვევაში მედლები აუცილებლად უნდა მოვიპოვოთ. ეს რომ არ მოხდეს, ეს იქნებოდა წარუმატებლობა, რა თქმა უნდა. უბრალოდ რა ხარისხის მედალი იქნება, ეს უკვე დამოკიდებულია ბევრად, როგორ ფორმაში აღმოჩნდებით ჩვენ, როგორ ვითამაშებთ, როგორ ვიბრძოლებთ. მაგრამ იმედი მაქვს ჩვენი კოლექტივის, ჩვენი გუნდის და ასე ვთქვათ, იმედი მაქვს, რომ ეს შეჯიბრება წარმატებით დასრულდება, ეს როგორც
საინტერესო რა ფორმაშია თქვენი გუნდის ლიდერი ნანა ზაგრიძე, რომელიც არის ერთადერთი ათეულში რეიტინგით.
ნანას ძალიან დაძაბული ტურნირი ჰქონდა ამასწინათ, პრეზიდენტთა ტურნირი, სადაც შესანიშნავად იყო მზად, მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ გარკვეულად არ გაუმართლა მას. სხვათა შორის, ამ შეკრებაზე ნანამ ძალიან კარგად იმუშავა. მე ძალიან მაუფილი ვარ მის მუშაობით. ვფიქრობ, რომ ის იქნება მაქსიმალურად კარგ ფორმაში, რადგან კონცენტრირებულია შეჯიბრებებისთვის და პასუხისგებლობით ეკიდება ყველა შეჯიბრებას. ისე როგორც ყველა ცხადია ჩვენი გუნდის წევრი, მაგრამ ნანა განსაკუთრებით. ამდენად ცხადია, მე იმედი მაქვს, რომ ის იქნება ღირსეული ლიდერი ჩვენი ნაკრების და ასე ვთქვათ, თავს გაართმევს ამ რთულ შეჯიბრებას.
ვაშტა ლიდერიც ვახსოვთ ახლა. ბადურჯობაო, საუცხოოთ ითამაშა ტურნირზე ამ
ფაქტია. ფანტასტიკური შედეგია ჩვენი. ეს იყო წარმოუდგენელი უბრალოდ, ასეთი შედეგის მიღწევა. ნებისმიერ მოჭადრაკეზე შეუძლებელია უბრალოდ. და ბადურმა პირველ რაპარტიაში 7.5 ქულა აიღო, მაღალ დონეზე ითამაშა. რით გამოირჩევა ბადური? არის უნიჭიერესი, ეს ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით. გამოირჩევა იმით, რომ შესანიშნავად ითვლის ვარიანტებს. პრაქტიკულად შეცდომების გარეშე, ხო ძნელია ამის თქმა, მაგრამ სხვებზე უკეთესად აღკარად. კარგად იცავს თავს. ძალიან კონკრეტულია, ამავე დროს პოზიციურად მას აქვს საოცრად ღრმა შეგრძნება პოზიციის, კარგად თამაშობს დაბოლოებებს და ასე შემდეგ. ესე იგი, ეს არის მაღალი დონის მოჭადრაკე. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბადურს ცხადია, შეეძლო უფრო მეტის მიღწევა. ბევრად მეტის. უბრალოდ თვითონ მისი პიროვნება განაპირობებს ბევრ ამას. საერთოდ ადამიანის პერსონა, თვითონ პერსონა განსაზღვრავს თავის იღბალს, რო ვიტყვიან, და ბადურმა შეიძლება თავის თავს ცოტა მოპარა, ცოტა კი არა, შეიძლება მეტი. უდაოდ ჩვენ ყოველთვის, როდესაც მე პარტიებს უყურებ ვთქვათ ონლაინზე, სადაც თამაშობენ დიდ ტურნირებს, ერთ-ერთი ბადურია, ბადურის პარტიებს უყურებ ყოველთვის დიდი სიამოვნებით და ველი მისგან, რომ გააკეთებს ისეთ რამეს, რაც სხვას არ გაუკეთებია, ან რამეს ისწავლი მისგან. ეს არ არის ხშირი მოვლენა სხვათა შორის, იმიტომ რომ ფაქტიურად ყველა არის კომპიუტერი შეიარაღებული, სტანდარტიზირებულია, ასე ვთქვათ. მთელი თეორია პრაქტიკულად ძალიან ძნელია რაღაც კონცეპტუალურად ახლი შექმნა, არამედ იქ უფრო კონკრეტული გზებია დასასახი და გასავითარებელი და ასე შემდეგ. მე იმედი მაქვს, რომ კიდევ ბევრჯერ გაგვახარებს ბაადური.
არ შემიძლია ახლა არ ვისარგებლო ამ შემთხვევით, როცა მადრიდში გირაკო ხორმელის ბავშვს გიკითხები ფეხბურთის სამებს და ახლა სტუდიაში ხარ ჩვენთან და გახარებული იქნები, გილოცავ მართლა.
დიდი ხანია ლიდერი არ ყოფილა მადრიდის რეალი, ასე რომ ახლა სამი გოლი გაიტანეს
პირველ ტურში. პერესი ვისი ყიდი ზიდანს მიიყვანს იქ თუ მოურინიოს თუ ეგ ჩემი საქმე ბუნებრივი არ არის და მაინდამაინც ამაზე არ ნერვიულობ უკითხავს იმართლა რა სიტყვი ხა როგორი პირი უჩანს ზიდანის და მადრიდის რეალის ხელახალ დაკავშირებას ერთმანეთთან
გასაგებია რომ ბევრს არ მოწონს ზიდანი ვთქვათ როგორც მშნელი შეიძლება ეს როგორც ადმინისტრატორი და მე პირადად სხვა მოსაზრების ვარ ზიდანის თავარი ამოცანაა რომ ჩამოაყალიბოს ისეთი გუნდი რომელსაც შეუძლია იბრძოლოს მაგრამ ისევ ის შემადგენლობა ყავს პრაქტიკულად მე დარწმუნებული ვარ რომ რეალ მადრიდი გააკეთებს ყველაფერს აჩვენოს კარგი ფეხბურთი და ამავე დროს მაღალი შედეგებიც მოიპოვოს და მე პირადად ვაფასებ იმას რომ იგივე ზიდანი როდესაც გამოდის და სახე არ დაეჭმუჭნება და ყოველთვის ღიმილით ლაპარაკობს მიუხედავად იმისა რა ხასიათის კითხვები ან როგორ ცდილობენ მის პროვოცირებას მე ძალიან დიდ პატივს შემ ამ ფეხბურთელებს ამ გუნდს და მის ფრანსს მუსურებ მათ რომ გაიმარჯონ კიდევ ერთხელ და დაამტკიცონ ეს მითა კიდევ მაგრამ რამდენი ჯერ უნდა დაამტკიცონ შემდეგ წელს მაინც ისევ ისეთი ეჭვებია ეს გაუთავებელი ასე ვთქვათ შენიშნები და ეს არასოდეს არ დამთავრდება იმიტომ რომ ამით ჭამს ხალხი პულს კიდე ხალხი რომელიც მაღლა ის იმას თუ არ ეჭიდავა და ის რთულია ცხოვრება ეტყობა
თუ ადევნებ თვალყოფს საქართველოს პირველობას
ჩვენი ბავშვობა ჩვენ გავატარეთ თბილისის დინამოს ყურებაში და ცხედაში და ამ გულშემატკივრობაში ჩვენ ყავდა მსოფლიო დონის ფეხბურთელები ეს იყო ერთ-ერთი თვალსაჩინო თვალსაჩინო ესე გუნდი და შემდეგ აი ესეთი ჩავარდნა კოლოსალური როგორ შეიძლება ესეთი ტრადიციები და ესეთი სიყვარული ხალხის ესეთი დამოკიდებულება რომ ესე გაქრეს ჩემთვის გაუგებარია ეს რატო მოხდა ეს ან როგორ მოხდა ან როგორ დაუშვეს ეს არის ჩემი კითხვა და
ყველაფერში გადახმები რა საგვიროდია ვიზიარებ შენ გულის ტკივილს ზედიზვარ გასაგებია ვისაც დინამო უყვარდა და უყვარს ახლა და პატივცემს ყველა ეგრე ფიქრობს და ახლოებით და ისე როგორც ჩვენ ჭადრაკზე გუცევი როგორც ექსპერტი ისია ჩვენ საშაბათო გადაცემებში და სული მეორებს რომ ამას უნდა შველა ამას უნდა ინფრასტრუქტურა სხვაგვარი იგი შეხვდა შოთა არველაძეს ვის ტაშკენტში მუშაობს დიდი წარმატებით და მე ურჩი რომ წავიდეს ევროპის უფრო მაღალი რანგის გუნდებში და მე რომ გამოვთქვი ჩემი მოსაზრება რომ იგივე შოთა თემურ კეცბაია კახაცხადაძე რომლებიც წარმატებით მუშაობენ უცხოეთში ჩამოვიდნენ და იმუშავა საქართველოში ხო მან ესეთი კომენტარი გააკეთა ამას მოისმენენ რადიოსმენელები მალე რომ აქ რა უნდა გააკეთონ ქართული ფეხბურთი შეიძლება ითქვას რომ ჩამოსაყალიბებელია სტრუქტურა, მისი მიზანი.
იმიღავით, შოთა არველაძესთან სტუმრად, იცით რომ ეს ბახტაგორი უფროსი მცნელია და მინდა გითხრათ, რომ დასავლეთის ყაიდის სიტუაცია დააყენა გუნდში და ეთამაშებოდნენ ბუხარის გუნდს 5-0 მოუგეს და მე შოთა გავიყვანე და უთხარი რომ შოთა შენ უკვე ამ გუნდისთვის და გაიზარდე და სხვა ევროპული გუნდი გინდა ცოტა სერიოზული და დამეთანხმა ეს სეზონს დაამთავრებო კონტრაქტი მაქვს და მე ვიფიქრებ რომ გადავიდე სხვაგან
ზუსტად ისე გითქვამს რაზედაც ფიქრობენ ყველა ვისაც უყვარს ქართული ფეხბურთი რომ შოთა იგივე კახაცხადაძე იგივე თემურ კეცბაია საქართველოში უნდა მუშაობდეთ თუმცა თავიანთი ცხოვრების გეგმები მაგათი გადასაწყვეტია
ნებისმიერი მსმელი ფიქრობს რომ რაღაც დონეზე მუშაობს რა საქართველოს პირველობაში მუშაობა არ არის არც პრესტიჟული არც საინტერესო სანამ ყველაფერს ჭკვიანურად არ გავაკეთებ და არ ავამაღლებ საქართველოს პირველობას ფინანსურად კლასით გაიფეხბურთელების დაკომპლექტებით მართალი რომ თქვა მაღალ დონეზე არაფერი არ არის ხო არც ინფრასტრუქტურა არც ის კი ცდილობენ რაღაცებს აკეთებება რა ეს არ ყოფთის იმიტომ რომ ევროპა რომელსაც ჩვენ მივსდევ და რომელშიც გვინდა თავი გამოიჩინოთ უკვე სხვა სივრცეში არის ჩვენგან დააშორსავდნენ თუ კიდე მედიცინით, ფეხბურთელებით და ესე შემდეგ ესე შემდეგ. შოთა რველაძე საქართველოს ნაკრების წევრად გახდეს, ეგეც თუ რა უნდა გააკეთოს, უნდა იწვალოს, როგორ იწვალა ქეთბაია, როგორ იწვალა ცხადაძე. არველაძე სადღაც ამუშაო რაღაც კლუბში, ეგ იგივეა რომ იქ მუშაობს და ეგ იგივე დონეა რა ფაქტიურად. და მე პირიქით გეუბნები რომ ეგ უნდა წავიდეს სერიოზულ გუნდში, მატერიალურად გამართულ გუნდში, კაი ჩემპიონატში, სადაც დონეა, სადაც რაღაცა მართლა შეგილია, თავი გამოიჩინო. ეს ბიჭები 50 წლის ხდებიან მალე, აქ იმუშაოდა, ერთ სახელი დატოვო, ერთ შენი ტალანტი გამოავლინო, ცოდოები არიან რა, სწორად გამიგინო. აქ არის რეალობა, სადაც დევს ყველაფერი, აგე ბურთი და მოედანი.
რამოდენიმე დღის წინ თამაშობდა ქუთაისის ტორპედო და თბილისის დინამო და შეხვდა ახლა გულშემატკივარი აქ რადიოში რომ მოდიოდა, იცინოდა რაღაც თავისთვის, გაზეთს უყურებდა, ეცინოდა ქართული კლასიკო, ესე იგი მიბაძვით, ესე იგი ჩვენ მიბაძვით ცხოვრობთ საერთოდ ყველაფერში და კლასიკო და რა გამახსენდა, რა უთხარდით და კარკასიაძე დაშორდით ერთმანეთს და როგორ ჩვენ ახლა დაშორდებით კარკასიაძე შარშან ქობულეთის შუქურა და ბათუმის დინამო თამაშობდნენ ერთ ლიგაში, რანგით მეორე ლიგაში და რამოდენიმე დღის შემდეგ როცა ჩავედი ბათუმში მათი შეხვედრა იყო და მითხრეს რომ არის ერთმა ქობულეთელმა რა თქვაო ეხლა გამართება ძალიან საინტერესო მატჩი ელ მანდარინო.
გაიგებ ყველაფერს და
გამეცინა და შეიძლება მე ელ საცივი ვთქვათ იმერული გუნდები რო შეხვდებია მე ვთქვათ ზუგდიდის და მარტვილის გუნდები ელ არჯორ. აი ამ დონეზე ვართ ახლა ჩვენ გულწრფელად გეუბნები და გაფაციცებით მოელიან ბელარუსის ნაკრებთან შეხვედრას მარტში. დიდი მადლობა ელიზბარ. ეხლა თქვენ მიემგზავრებით მადრიდში,
მადრიდში ვბრუნდები და შემდეგ ოქტომბრის შუა რიცხვებამდე უფრო ადრე ცოტა ჩამოვა, ვიმუშავებ და 23 ოქტომბერს იწყება ეს ევროპის პირველობა.
დიდი მგზავრობა და წარმატებები.
მადლობა იცოცხლე.
დიდი მადლობა.
მიჩვეულნი ვარ ჩვენი მოჭადრაკე ქალების წარმატებებს და ახლაც მთავარი მწვრთნელი ნაკრებისგან საპრიზო ადგილს მოელის, მოითხოვს, ისე როგორც თქვენ. ალბათ მიაქციეთ ყურადღება, რომ ჩვენი შეხვედრებისას ჭადრაკის შემდეგ ფეხბურთზევ საუბრობთ ხოლმე და როგორც ყოველთვის ელიზბა რუბილოვა ლა ლიგის ესპანეთის ჩემპიონატის სტარტიდანვე რეალის ახალი დიდი გამარჯვების მოლოდინშია. ელიზბა რუბილოვა უკვე მადრიდშია და დღეს ესპანეთის ჩემპიონატის მეორე ტურის მატჩს ატარებს მის საყვარელი გუნდი მადრიდის რეალი, რომელიც ხვდება ვალიადოლიდს. ხვალ გიიწყება ძიუდოის და მსოფლიოს ჩემპიონატი. ერთი კვირის განმავლობაში ყურადღების ცენტრში იქნება ტოკიო, სადაც უძლიერესი შემადგენლობით გამოვა საქართველოს ნაკრები. ხვალ და მომდენო დღეებში იაპონიიდან ტელერეპორტაჟები თბილისის დროით დილის 6 საათზე დაიწყება.
მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე, მან კვირის სპორტული მიმოხილვა გაგაცნოთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში, იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურს ასმენები. სალამი, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პოდკასტს ასათიანის კუთხე.
შენ გამოგაუგზებენ ალიანზე. დაგალევენებენ უკვე მურ სითხეს, მყრალსა და მათრობელს. ქალაქის თავზე ბადესავით გასროლილ მავთულებს შემიხებებით ერთადერთით და იდუმალით იმოხდები ელექტრონებით და შენ სახსახით ერთვის ამყარს სხეულში გივლის ჟურვანტელი გამოღვიძების, სხეულში გივლის ჟინი ხეტიალის, თითქოს დასალევე ებრძელა ბორჯომის ბოთლი.
ეს გახლავთ ქართველი პოეტის შოთა ჩანტლაძის მიერ 1958 წლის დეკემბერში დაწერილი პოემა სათაურით ტრამვაის. შოთა ჩანტლაძე ასათიანის კუთხის დღევანდელი გამოშვების გმირია. ამ პოემას, რომელსაც უყოყმანოთ და ხელაღებით ვუწოდებდი შედევრს, ჩვენი თხოვნით მსახიობი გიორგი ბოჭორიშვილი კითხულობს.
შენ ხარ შემდგარი ლიანდაგებზე, არ გაქვს უფლება გადმოხვიდე ლიანდაგიდან. შენ დაეხეთები ქალაქში მტრიანში, შენობიდან შენობამდე, მაღაზიებიდან მაღაზიებამდე, ქუჩებიდან ქუჩებში. შენ ჩერდები გაჩერებებთან, სადაც ყოველთვის ჩდებიან მოქალაქები, სადაც ზოგჯერ გაჩერებულია საათიც. ადამიანები მოძრაობენ ქუჩაში, რადგან ქუჩები დგანან. ადამიანები დგანან შენში, რადგან დადიხარ შენ. ქუჩებში დაწყებული ცხოვრება გრძელდება შენში. შენ ხარ ქუჩა მოვარული. შენ ცხოვრობ ცხოვრებით შინაგანით. შენში ხდება ამბავი მრავალი. შენში წყდება მრავალი ბედი. შენში იკვეთება ქურდი თითოსანი, შენში ნათლდება დოცენტი უვიცი, შენში ეხება ადამიანი ორი. შეხებით შემთხვევით და ვერ შეხვდებიან ერთმანეთს სიკვდილამდე. შენში იშლება ნერვები, როგორც სიმები გიტარის. შენში გრძნობენ ფეხებს, როგორც გულს. შენში აპატიმრებენ მგზავრებს უბილეთოს, რომელსაც არ აქვს ბილეთის ფული. და შენ განისდი ამას ყოველთვის. თელ ამ სიმძიმეს განისდი შენ და გატანჯული გარბიხარ. გარბიხარ და დაიგმინებ შესახვევში.
მა ტრამვაის ისევე როგორც თავად ჩოთა ჩანტლაძე მე საკმაოდ გვიან სადღაც 10-ოდე წლის წინ აღმოვაჩინე და ყოველ ჯერზე როცა ამ ტექსტს ვუბრუნდები ხელახლა მიპყრობს ხოლმე მისით აღფრთოვანებაც და გაოცებაც. ლიტერატურის თეორეტიკოსებს ეს პოემაც ჯერ კიდევ შესასწავლი აქვთ და ჩანტლაძის მთელი შემოქმედებაც. ალბათ მოვა დრო და ისინი ბევრს და საინტერესოდ დაწერენ ჩანტლაძის ძალიან გამორჩეულ პოეტურ ლექსიკაზე, ბგერწერაზე, ფორმაზე, სინტაქსზე, მეტრიკაზე, გროტესკის თუ იუმორის ფორმებზე. ჩემში, რიგით, ქართულენოვან კითხველში პოემა ტრამვაის უწინარესად სიხარულს აღძრავს. ეს ტექსტი ქართული ენის სეიმია. თავისი მოულოდნელი, მახვილი, რაღაცნაირად ძალიან ზუსტი სიტყვებით და უჩვეულო წინადადებებით და წარმოსახვის, ხედვის, ფანტაზიის, პერსპექტივების თუ ზმანებების ზეიმი. კითხულობ პოემას ქალაქური ყოფის ჩვეულებრივ ტრივიალურ ნაწილზე, მოღრჭიალე ტრამვაიზე და იერსახეების, განცდების, პერსპექტივების, ამბებისა და ასოციაციების დაუსრულებელ, ინტენსიურ, სიცოცხლით მფეთქავ კალეიდოსკოპს ხედავ. შოთა ჩანტლაძე 1968 წლის 29 ნოემბერს 40 წლის ასაკში გარდაიცვალა ბრმანაწლავის დაგვიანებული ოპერაციის შემდგომი გართულებების გამო. მისი მემკვიდრეობა ტრამვაის გარდა მოიცავს კიდევ რამდენიმე დიდ ლექს, რომლებსაც ვფიქრობ ასევე თამამად შეგვიძლია ქართული პოეზიის შედევრები უწოდოთ. მათ შორისაა მანიფესტი, ჩემი მაგიდის წიგნი, სახელწოდებების შეცვლა, სიკვდილის როკვა, ანუ სხეულის აგონია, ანუ მიზეზი მოკვდინების და კიდევ რამდენიმე სხვა. ლექსების გარდა ის მოთხრობებს და მინიატურებსაც წერდა, ასევე თარგმნიდა, ნათარგმნი აქვს ფინური ეპოსი, ირლანდიური საგები, რუსული ლიტერატურა. ის თბილისში სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფილოლოგიის ფაკულტეტზე სწავლობდა, რომელიც 1952 წელს დაამთავრა. სანამ ცოცხალი იყო, მისი ლექსები არ გამოქვეყნებულა. ჩანტლაძის ნებისმიერ ტექსტზე თვალის გადავლებაც კი საკმარისია საიმისოდ, რომ მიუხვდეთ. ის არანაირად, არც ერთი პარამეტრით არ ეწერებოდა თავის პერიოდში დამკვიდრებულ იმ წესრიგში, რომელიც განსაზღვრავდა ხელოვანების და იდეოლოგიური წყობის თუ ოფიციოზის ურთიერთმიმართებას. ჩანტლაძის ლექსებს დისიდენტურს ვერ უწოდებთ, მაგრამ მის ტექსტებს უწყვეტ ხაზად გასდევს მახვილი იუმორი და ირონია დამკვიდრებული ოფიციალური იდეოლოგიის მიმართ. მაგალითად, ერთ-ერთ ადრეულ 1947 წელს დაწერილ ლექსში სახელწოდებით „თქვენი გზა საით“, რომელიც განსაკუთრებით მიყვარს, შოთა ჩანტლაძე თითქოს სტანდარტულ იდეოლოგიურ ხაზს მიყვება, მაგრამ ბოლოს უკანასკნელ წინადადებაში მოულოდნელ და სასაცილო გადახვევას გვთავაზობს. მივდივარ გზაზე, გზის განაპირას კოლმეურნეთა შემხვდა ჯგუფი და ვაშკაცურ მკერძე ოფლის დიოდათ, ჩამოსდიოდათ ოფლის შუბლიდან. მივედი მათთან დავჯექ საუბრად, ბელაც უძღვნიდნენ ათას მადლობას და იგონებდნენ ნისლიან დღეებს, ცათა ქუხილს და ცათა ავდრობას. შემდეგ კი კითხვა, თქვენი გზა საით, ხომ არ მოდიხართ ვინმე ამ გზისკენ? ერთის პასუხი, არ აღმაწვილო, ჩვენ აქვე ახლოს, კომუნიზმისკენ. ფილოლოგი ზურაბ კიკნაძე შოთა ჩანტლაძის ახლო მეგობარი იყო. ის მიყვება შოთამ მხოლოდ ერთხელ სადა თავისი ლექსების გამოქვეყნება უარი მიიღო და ამის შემდეგ მცდელობაც აღარ ჰქონია.
არც ერთი კონიუნქტურული ლექსი მაგას არ დაუწერია. შეულები როგორ იყო, მაგრამ ამას 80-ს ეძახდნენ. ზე თუ გინდოდა ციგნი დაგებეჭდა, უნდა 80-ი ყოფილიყო. რა არის 80-ი? აი ამ წყობილების საერთოდ ესე პანეგირიკები ლენინზე, ამაზე, სოციალისტურ რამოლობაზე, ა? არს გაუხედავს იქით. საინტერესო ის არის, ნუ არ მინდა ვინმე რაღაცა დავამცირო ის, მაგრამ ბევრი მისი მეგობარი დაწინაურდა სწორედ იმის გამო, რომ ეს ორთქმავლები ჰქონდათ. მაგრამ არასოდე შოთას მაზე აუგიარო თქოს. ძალიან კარგი მეგობრები ყავდა ხოლმე, არ მინდა დავასახელო. ბოლომდე იყო მათ მისი ერთგული და არასოდე არ უთქვას, რომ აი ეს როგორ გააკეთა ეს ეს. ასე ბრძნულად უძგებოდა ამ საკითხს, რომ თუ გინდა დაწინაურება, თუ გინდა რაღაცა გამოაჩინო შენი თავი ნამდვილი, შენი პოეზია, ну цахвиде компромиссе. Радикали იყო აი ამ ხრივე კომპრომისი არასოდეს არ მიდიოდა. არასოდეს. თანამდებია მაგის ხასიათის სასაცილო მუშაობდა ხანდახან უგადა დეკრეტზე გასული ქართალების ადგილზე. დეკრეტზე გავიდნენ, იმასე ნე აღმოჩნდა თავისუფალი ადგილი მაშინ ეს გამომცემლობაში და იმენ ერთი რამდენიმე თვე მუშაობდა და წავიდა. ყავდა ძალიან კარგი მეგობარი, ყავდა რომელსაც მიაღწია მინისტრიც გახდა. აი რა შეიძლება უშველა. ესეთი სტაბილური სამსახური ვერ უშველა. ვერავინ. მაგრამ უნდა, უნდა და აი რა დოქტორი ცხოვრება ქონდეთ. წარმოიდგინეთ. ეხლა მისი სახლი ესე უნივერსიტეტო რომ მოდიხართ ცენტრისკენ ვარაზის ხეს გადახვალთ, ეხლა სახლი დაანგრიეს რაღაცა. და შოთა სახლი ნაპირზე დარჩა და იმასაც მიანგრევენ ალბათი, დაფაცარი. რაღაცა ისა. ერთი ოთახი. საძინებელიც ის იყო, სასადილიც ის იყო, სტუმარიც ის იყო.
საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ მეოთხე საუკუნეზე მეტი გავიდა. მაგრამ შოთა ჩანტლაძემ მაინც ვერ დაიმკვიდრა ადგილი ქართული ლიტერატურის იმ კორპუსში, თეორეტიკოსები კანონს რომ უწოდებენ ხოლმე, ყველაზე მნიშვნელოვნად მიჩნეული ავტორების რიგში. დღეს უკვე არსებობს მისი ლექსების რამდენიმე კრებული, მათგან ყველაზე მოცულობითია 1998 წელს საქართველოს ლიტერატურის მუზეუმის მიერ იზა ორჯონიკიძის რედაქტორობით გამოცემული წიგნი. ჩანტლაძეს ცხადია ჰყავდა და ჰყავს თავისი მკითხველი, მაგრამ ის მაინც რაღაცნაირად განზემ დგომ ავტორად რჩება. მისი ზოგიერთი ლექსის ნაწყვეტი შესაძლოა ბევრმა იცოდეს, მაგრამ არ იცოდეს, რომ ეს ლექსი შოთა ჩანტლაძეს ეკუთვნის. მაგალითად სიტყვები: წავიდა წვიმა და მოვიდნენ ქარები, წვიმები, ქარები, მე ასეთ, ციოდა მარიამს და დედის მკლავებში ციოდა პატარა იესოს. როგორც ლიტერატურის კრიტიკოსი და შოთა ჩანტლაძის შესახებ ძალიან საინტერესო წერილის „ბაღი და ხეტიალის“ ავტორი მალხას ხარბედი ამბობს, ჩანტლაძეს მუდმივად ხელახლა აღმოვაჩენთ ხოლმე აღფრთოვანებით, თუმცა ამ აღმოჩენის შემდეგ ის მაინც მეორე პლანზე ინაცვლებს.
თამამად შეიძლება ითქოს, რომ რაღაცნაირად შეიძლება კარგიც იყოს, რომ კანონში ვერ შევიდა შოთა ჩანტლაძე, შოთა ჩანტლაძის ლექსები, იმიტომ რომ კარგად ვიცით ბოლო 10 წლეულების მანძილზე რა განსაზღვრავდა კანონს, ასე ვთქვათ.
რა განსაზღვრავდა მაინც დავაზუსტოთ.
ქართული ლიტერატურული კანონს, ეს იყო რაღაცა იდეოლოგიური, ასე ვთქვათ, საფუძველი პირველ რიგში.
არა, ეს საბჭოთა დროს, მაგრამ მას მერე ხო 25 წელი გავიდა.
ხო, ნუ არა, მას მერეც პრინციპში ეს ინერცია ძალიან ძლიერი არის, იმიტომ რომ საბჭოთა პერიოდის პირშოარი ის მიდგომები და ის წაკითხვები შეიძლება ასე ითქვას, რომელიც 90-იან წლებიდან გაბატონდა საქართველოსში, იმიტომ რომ ვერ მოიკიდა ფეხი მეთოდი იქნება ეს თუ
ვერც კრიტიკა.
ხო, აი ამას გულისხმობ რა. დაგეჭირეთ არ უნდა აღმოაჩინოთ ახლიდან შოთა ჩანტლაძე 90-იან წლებში თუ 2000-იანების დასაწყისში თუ აი უკვე 20 წელი გავიდა, რაც ახალი საუკუნე დაიწყო, ხო? თუნდაც ახლა ამ დღეებში რამდენჯერაც არ უნდა აღმოაჩინოთ, მაინც ძალიან მალე, ასე ვთქვათ, გადადის უკანა პლანზე.
ჩვენი რადიო სტუდიაში სტუმრობისას მალხას ხარბედიათ როდადრო ჩანტლაძის ლექსების კრებულიდან მის საყვარელ ლექსებსაც გვიკითხავდა.
მე ყველაფერი მომწყინდა ახლა, მზის მხურვალება, თვარის სინათლე, ნიავის ქროლა, ქარების შეხლა, ყველა ტყუილი, ყველა სიმართლე. ახლა დავდივარ ნაბიჯით ნელით, ეხლა სევდიანს ხვდებიან ხშირად, თუმცა არ მაქვს თვალების სველი, მაინც გავარ თვალებით ტირალს. მე ყველაფერი მომწყინდა უკვე და ერთადერთი სურვილი დამშა, ნურავის უკვირს, ნურავის უკვირს, თუ ვერ გაიგო ასე რამ ტანჯავს, რადგან ეს სული ასე უბოლი არ იყო, მათი სულების მსგავსი, არსად ძმობილი, არსად დობილი, მე მარტო ხელა ვიყავი კაცი. მე ყველაფერი მომწყინდა ეხლა, მზის მხურვალება, თვარის სინათლე, ნიავის ქროლა, ქარების შეხლა, ყველა ტყუილი, ყველა სიმართლე. ო და ეს ძალიან ესეთი რაღაცა ძველი ბერძნული პოეზია სავითა რა ფრაგმენტები ჰარქილოქის ფრაგმენტებითა ოდესღაც ასე ქვია ლექს რამდენი დილა რამდენი ღამე მახსოვს ზეციდან ქვეყნა დაეშვა რამდენი ვინმე რამდენი რამე გადასწვა დღის და ღამის თარეშმა რამდენი ფიქრი მიწას კაწრავდა რამდენი ფიქრი ცაზე აეშვა ზე ადრეული შოთა ჩანკლაძე
შოთა ჩანკლაძეს უწინარესად ურბანულ პოეტს უწოდებენ ხოლმე რადგან მისი შემოქმედება და ქალაქი თბილისი შეზრდილია ერთმანეთთან თუმცა მას განსაკუთრებით ადრეულ პერიოდში მშობლიურ გურიაზეც აქვს დაწერილი ლექსები. ერთ-ერთი მათგანია ბებიას ჩემსას, რომელშიც ჩანტლაძე ბებიის დაუვიწყარ, არაორდინარულ, ძალიან მკაფიო და ძლიერ სახეს გვიხატავს. მას სამთარ ზაფხულ ბუხარიენთო, ბოთლი არაყიცენთო ბუხართან, მაინც ართხოვდა უფალ შენდობას, ცეცხლიან არაღს ერთად ხუხავდა. მას არეძინა დღისით თუ ღამით, დღისით თუ ღამით წევდა ყალიონს და ყალიონის ცისფერი კვამლით წამოასწრებდა იგი ალიონს. შვილებმა თხოვეს წამო ქალაქში. ვერ მოაცილეს საკუთარ ოდას, ვერ მოაცილეს მაინც ალაგეს, თხოვნა მაწყინა და დაგვიღონდა. თუმცა როგორც ვთქვით, ჩანტლაძის ლექსებში ქალაქი თბილისი ნამდვილად მთავარია. ამ ლექსებში ის უბრალოდ კი არ ფიგურირებს, არამედ გვევლინება ცოცხალ ორგანიზმად, რომლის ადგილები, პერსონაჟები, ადამიანები, ტრანსპორტი, შემთხვევითი შეხებები, შეხვედრები, განწყობები თავად არიან პოეზიის ცენტრი. ჩანტლაძის ეს ქალაქური თუ ქალაქის ლექსები ძალიან კინემატოგრაფიულია. ის ეგრეთ წოდებული სიტყვიერი ფოტოგრაფიის უბადლო ოსტატია და სულ რამდენიმე მოკლე და ზუსტი სიტყვით თვალწინ გვიცოცხლებს ამ ქალაქის მცხოვრებთ. მზეს უმზირის გამყიდველს, რომელსაც მზისკენ არასოდეს გაუხედია. მეპაპიროსეს, თეთრი ხალათით და ხურდასავით უხვი ღიმილით. პარიკმახერს, წყლების გამყიდველს, მეტაჭკეს და მილიციელს, ჩანტლაძის ტექსტების ხშირ პერსონაჟს, რომელიც რეჟიმის მოთხოვნების შესაბამისად იძულებულია ერთად თავმოყრილ ახალგაზრდებს დაშლისკენ მოუწოდოს, მაგრამ შეიძლება სულაც არ ეხალისებოდეს ამის კეთება. კვლავ ზურაბ კიკნაძე.
უყვარდა თბილისი, სოფელში მე არ ვარ, სოფლის კაციო სადაც ერთხელ წერს ერთ-ერთ მეგობარს, არ ვარ სოფლის კაციო, თბილისი. ქუჩა, ბაღი, ეს ტრამვაი, მილიციელი, მილიციელზე აქვს ლექსი დაწერილი, ძალიან კარგი. შესანიშნავი, ჩვენ მილიციელებს პატივს არ ვსებდით, ახლა დასამალია ეს. ხო და აი მაგალითად დაინახა ადამიანი მილიციელში. და იყვნენ ადამიანები, იყვნენ ისინიც. მეც ადამიანი ვარ, ეს ლექსი შეუნება. დაიშალეთ მილიციელებს, 60 კაც რო დაინახავდნენ მილიციელები. ცოტა შეღამებული ზერე 11-12. აა დაიშალეთ. არ ვიშლებოთ, კიდე მოვიდო და დაიშალეთ.
შოთა ჩანტლაძის და თბილისის ურთიერთობაზე ალბათ ყველაზე საინტერესო წერილი მალხას ხარბედიას ეკუთვნის. ჩანტლაძე ხარბედიას ახსენებს 19 საუკუნის ევროპაში გაჩენილ ცხოვრების სტილს, პლანერიზმს და ადამიანს, პლანერს, რომელიც ქალაქის ქუჩებში დახეტიალობს და თავისი მახვილი მზერით აკვირდება ურბანული ცხოვრების ყოველდღიურობის დეტალებს. ევროპელი პლანერი, როგორც ფენომენი, შარლ ბოდლერის წარმოსახვიდან ამოიზარდა. მისი 1863 წლის ტექსტიდან თანამედროვე ცხოვრების მხატვარი, რომელშიც ის მისივე სიტყვებით ვნებით დამუხტული მჭვრეტელის სახეს აღწერს. თუმცა პლანერის სახე მას შემდეგ კიდევ და კიდევ გახდა ანალიზის საგანი. მეოცე საუკუნის პირველი ნახევრის ერთ-ერთმა ყველაზე მნიშვნელოვანმა მოაზროვნემ, ვალტერ ბენიამინმა მაგალითად, თავის ტექსტებში ის დენდის სტილის ესთეტი ჯენტლმენი მოხეტიალედან აქცია ფიგურად, რომელიც ქალაქში სიარულისას მოდერნულობის და კაპიტალიზმის მიერ მოტანილ ზიანს აკვირდება. ბენიამინთან პლანერი ხდება საბაზრო ძალების დამკვირვებელი. მისი უმიზნო ხეტიალი კი წარმოადგენს დემონსტრაციას შრომის განაწილების წინააღმდეგ. პლანერი პოლიტიკის მიღმა არ არის, თუმცა თავად არ წარმოადგენს პოლიტიკურ სუბიექტს. ის უბრალოდ აკვირდება და სიარულს განაგრძობს.
ამ პლანერის ტერმინიდან გამომდინარე ძალიან ბევრი რაღაცა შეიძლება აიხსნას შოთა ჩანტლაძის დამოკიდებულებაში ცხოვრებისადმი, თანამედროვე პოლიტიკური თუ კულტურული რეალიებისადმი და საკუთარი თავისადმი და საკუთარი ბედისწერისადმი დამოკიდებულებაშიც. იგი არ არის დისიდენტი, ასე ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ დისიდენტურ აზრებს გამოთქვამს საკმაოდ წვალე და ცხანდახან. მასთან უფრო ეს ცინიზმი და ირონია წამყვანი, იუმორიც კი არ არის მასთან ეს დისიდენტური სერიოზულობა. და რაღაცა აქტივისტის პირდაპირობა, მასთან მეტი თამაშია, მეტი მელანქოლიური
თვითირონიაც.
ხო, რაღაც მელანქოლიური ირონია შეიძლება ასე ითქვას. მისი ლექსები, განსაკუთრებით ბოლო პერიოდის ლექსები, დიდი ლექსები, რაღაცა შეიძლება თამამად იკლიოს როგორც ქართული ეგრეთ წოდებული ბიტ, ესე იგი შესატყვისი აი ბიტ მოძრაობის, ხო? იმიტომ რომ ზუსტად იმ პერიოდში იწერებოდა აქ, ეხა მაგალითად სიტყვა როკენროლი პირველად გამოიყენა შოთა ჩანტლაძე 1953 წელს, სტალინ ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო, მე მგონი, როდესაც ამ ადამიანმა თავის ლექსში, თავის ანატომიურ შედევრში, ასე შეიძლება ასე ვთქვას, პირველად ახსენა როკენროლი, ასე ვთქვათ, ხო? როკენროლი ასე უწერია. არაჩული ბრიტვითა დაწეხეს. სიკვდილის როკვა, ანუ სხეულის აგონია, ანუ მიზეზი მოკვდინების. ქვესათაური სიმფონია მედიცინური. სხეული ძვალწრელი, სხეული არწივი, თითები ყანწივით, წარბები ამწევი შუბლისა მაღლა, სახეზე დაღლა, ბეჭებში დახრა ბეჭები, მკერდიდან სითბოს არ გაშვება ბეჭები სიცივე, თვალებში სიკვდილის სათნო ხელები გაურბიან ერთმანეთს დოტები და ასე შემდეგ. შემდეგ არის თითქოს და სხეული ბოროტად როკავდეს, სხეულში როკავდეს სიკვდილი, თითქოს და სიკვდილი როკავდეს როკენდროლს, როკენდროლს როკავდეს სიკვდილი, ერთურცას კრებიან სისხლის ატომები, ატომებს სხეულის უნდა დატოვება, ძარღვლი და ძაგრულან ვითარცა ფეხები, ძარღვლი და ძაგრულან ვითარცა ბაწრები და ასე შემდეგ. 1953 წელია, ხო, ეხლა.
Planners, Baudelaireseul da Benjaminiseul kuchis moxetiales tu amgvari moxetialis armosakhvit saxes, tsxadia es xetiali shota chantlatsisgan ganskhovebul kulturul kontekstshi uzevda. Paralelebi bevria, Evropashits da Sabchuetchits mqardeboda modernuli epokha, mzireulad itsloboda khalakebi, adamianebs shoris urtiertobebi, magram Sabchota Sakartvelos kontekstshi amas tanertvoda tsinastar gansazgruli mqatsri totalitaruli politikuri da sotsialuri tsesrigi da imis gansda rom tsalkeuli adamiani individi praktikulad არაფერს წარმოადგენს. ეს ყველაზე ცხადად ზურაბ კიკნაძეს თან ლაპარაკში გავაცნობიერე. მკითხე შოთა ჩანტლაძეს ალკოჰოლი თუ უყვარდა მეთქი. რაც შეიძლება ბევრი მინდოდა გამეგო პოეტის პიროვნული თვისებების შესახებაც. და პასუხად ვატონი ზურასგან მისი თაობის, მისი მეგობრების ყოფის ასეთი ზუსტი და ნაღვლიანი აღწერა მივიღე.
ალკოჰოლი როგორია? როგორ არის იყო შედი შვება იყო ესა აი უპერსპექტივო პერიოდში წარმოგიდგენენ 50-50-ანი წლები ჯესტანი ცოცხალია მერე მოვდა მე აი უიმედობა იყო სრული არავითარი პასუხისმგებლობა ჩვენ არ ქონდა არავინ არაფერ საქმეში არ უგრევდა აი ახლა რომ ორი ახალგაზრდა ადგე პოლიტიკაში მიდის აკეთიკით არასამთავრობოებით თავისუფლები იყავით ამხრივ უპასუხისმგებლობა საინტერესოა და თავისუფლება გულისხმობს პასუხისმგებლობას მაგრამ აი ესეთი ის იყო სილავე იყო ცხოვრობდის ხოლოდ მეგობრობით ახლა უიმედობა იყო იმ ხრივ რომ ნუ საქართველოს ასე მდგომარეობაშია და ნუ შეიძლება ქონდა ეს პატრიოტული ისა მაგრამ რაც შეეხება შემოქმედებას ყველა თავისას აკეთებდა მაინც
ახას ხარბედიამ შოთა ჩანტლაძის ის ლექსიც საგვიკითხა, რომელიც მისი აზრით ზუსტად ასახავს ქალაქში ხეტიალის ჩანტლაძისეულ ფილოსოფიას.
აი ეს ლექსი მაგალითად ეს არის ძალიან მე რაც ქალაქურ ტექსტერაც დავწერე, პირდაპირ იმის ილუსტრაციაა. ხანდახან უმიზნოდ გამოხვალ სახლიდან, ესე იწყება ლექსი, ხო?
დავკითხოთ ცოტა.
დავკითხოთ. ხანდახან უმიზნოდ გამოხვალ სახლიდან, გადაჭრი ქუჩას იქ, სადაც ჯერარს, მისალმები ნაცნობ დახლიდარს, ვისთანაც ნისიათ მოილხენ ჯერაც. ცოტასაც გაივლი დაგხვდება კიოსკი, სადაც რომ პრიმას ყიდიან ალისფერს, პრიმის გამყიდველი კარო თუ იოსკა, პრიმას მოგაწვდის და ღიმილსაც განიფენს, მერე გააბოლე პრიმას გემრიელად, ნაცნობის სასნობლად თვალებსაც აცეცებ, შეხვდები უეცრად თინას, გენრიეტას და გადმოალაგებთ ახალი რაციცით, თანდათან შეამჩნევ მკლავ თამშვენიერთა, იწყება თითების მკლავებზე ლაციცი, ცოტასაც გაივლის შეხვდება მერაბი, კასბექს მოგაწოდებს და პრიმას მოგიწევს, მილიციელი გეწევათ ვერაგი და დაშლა მოგიწევთ. მერე აღმოჩნდები უცებ ლაღიძესთან, ლაღიძეს კარგი წყალი აქვს პიტნისა და პიტნის სურნელი გამოგაღვიძებს და ცოტასაც გაივლი იხილავ მოედანს და მერე დაღლილი უკან დაბრუნდები ფიქრებში იტყვი ვერარა ვპოვე და ნეტავი ხეტიალს უქმად რა დუნდები რუსთველის ზეგთან მიხვალ დაკანცული გიკვირს აკეთობას რომ ვერ შეამჩნიე და შენში იღვიძებს გრძნობაც მაკაცური შეაჩერდები და ფეხებს შეაჩერებ და გაგახსენდება შენც რომ პოეტი ხარ და გაგეცინება შენს პოეტობაზე და ასე შემდეგ
ალხას ხარბედია ხაზგასმით ამბობს, რომ შოთა ჩანდლაძის ტექსტები და ქალაქი ერთმანეთისგან განუყოფელია, მაგრამ ეს არ არის კოლორიტული ეთნოგრაფიული ან ლანდშაფტური ტექსტები. ოღონდ ჩანდლაძისეული ჭვრეტის შედეგად წამიერი დაკვირვებების სახით ის ეთნიკური თუ სოციალური იერარქიაც ძალიან მკაფიოდ წარმოგვიდგება ხოლმე თვალწინ, რომელსაც იმ პერიოდის ურბანული ცხოვრება ეფუძნებოდა.
მისი შემოქმედების მანძილზე ზუსტად მაგ პერიოდში შეიცვალა ქალაქი, იმიტომ რომ შოთა ჩანდლაძე მოესწრო ძველ ქალაქს და იგი გარდაიცვალა მაშინ, როდესაც უკვე ახალი ქალაქი გაძლიერდა და უკვე რაღაც მოდერნული თანამედროვე ქალაქად ჩამოყალიბდა თავისი ფართე ქუჩებით, პროსპექტებით, სწრაფი გადაადგილების საშუალებებით. თავად შოთა ჩანდლაძე არის, როგორც ვთქვით, ნელი ნაბიჯის და ხეტიალის აპოლოგეტი, ასე ვთქვათ, ხო? ერთადერთი შეიძლება ლექსში რითმს აუჩქაროს ხოლმე,
როგორი თბილისი იხატება, როგორია თბილისის პოეზიაში?
მის პოეზიაში არ არის, ასე ვთქვათ, ეთნოგრაფიული ნიშნებით დატვირთული თბილისი, როგორიც მაგალითად იოსებ გრიშაშვილთან არის, ხო? არ არის ლანდშაფტური თბილისიც არ არის, იგი არამახვილებს არქიტექტურაზე ყურადღებას, იმიტომ რომ ხა ჩვენ ურბანული პოეზია ვიცით სულ რამდენიმე ნაირი, ხო, ან ძალიან გძლობი არია ხოლმე ზოგი პოეტი თქვა არქიტექტურის მიმართ, ძეგლების მიმართაც შეიძლება იყოს, ხო, ავიღოთ თუნდაც პუშკინის ცნობილი მედნევ სადნიკ, ხო, და ბევრი სხვა მაგალითის მოყვანა შეიძლება, ხო, თქვა ოდური პოეზიიდანაც და ელეგიური პოეზიის გამოცდილებიდანაც, არამედ მისი მთელი ეს ხედვა ქალაქის დაიყვანება, ასე ვთქვათ, ქალაქელებზე, ამ თავის დაკვირვებებზე. ტრამვაის თემა მაგალითად, ტრამვაი მისთვის ზუსტად მაგით არის საინტერესო, რომ ეს არის ადგილი, სადაც ადამიანები შეიძლება შეხვდეთ, შეეხონ, ხო, ნუ ეს არის მანიფესტივით ლექსია, ხო, როგორც რამდენიმე სხვა ლექსი. და ერთ-ერთი მთავარი ამ მანიფესტში, ერთ-ერთი მთავარი პარაგრაფი ეგ არის, სწორედ, რომ ტრამვაი არის შეხვდეთ შეხებების ადგილიც.
რა ამბობ, ეთნოგრაფიული არ არის, შენც გაქვს ეს ზედადამოდან აი სახსრო აღწერს ქართულ სახს, სადაც ქვემდა სართულზე ქურთები ცხოვრობენ, მერე რუსები, მერე სომხები და ზემოთ ქართველები. ეს მეტაფორაა, თქვათ, იერარქიის ეთნიკური
საბაბო. ალბათ, ხო, და უბრალოდ ეს ერთგან წერს, ასე თქვათ, როგორც ეს მისთვის არსებითი ის არის, ეს იყო რაღაცა ფაქტი მისთვის უფრო ვიდრე კვლევის საგანი ან რაღაცა დასკვნების გაკეთების.
ამის მიუხედავად ძალიან ზუსტად გადმოგვცემს ამ იერარქიას.
კი, რა თქმა უნდა, სწორედ ამაშია მისი თვალთახედვის და მისი ჭვრეტის სულ ხიბლი. ამას იხელთებს უცებ რეფლექსია, რომელიც რაღაცა დასკვნებისკენ კი არ გიბიძგებს, არამედ უფრო მეტად სიმძაფრისკენ გიბიძგებს, უფრო მეტი აქმის სიმძაფრე უფრო მნიშვნელოვანია აქ ვიდრე ასე ვთქვათ დასკვნის კომფორტულობა.
ეს ქალაქი ჩემთვის ციგნია, სკელტანიანი, ეპოქალური და მოსაწყენი. ეს ციგნი დასტამბულია მაღალხარისხოვან ასფალტზე. პროსპექტი ერთი ნაწილია ამ ციგნის. ეს ციგნი შედგება სამი ნაწილისგან. ქუჩა თავია ამ ციგნის. ეს ციგნი შედგება მრავალი თავისგან. შესახვევი ქვეთავია ამ ციგნის. ეს ციგნი შედგება უამრავი ქვეთავისგან. ჩიხი ეპიგრაფია ამ ციგნის. ეს ციგნი შედგება მრავალი ეპიგრაფისგან. მოედნები ცარიელი ადგილები ამ ციგნის. ბაღები ამ ციგნის თავების მხატვრობაა. მიწა და ზეცა ყდებია ამ ციგნის.
ეს არის ნაწყვეტები შოთა ჩანდლაძის კიდევ ერთი დიდი ლექსიდან, როგორც სიგრძის, ისე მნიშვნელობის თვალსაზრისით. ამ 1958 წელს დაწერილ ლექს ჩემი მაგიდის წიგნი ქვია და მასში პოეტი უკიდურესობამდე მისული რადიკალური ინტენსივობით გადმოგვცემს ქალაქთან საკუთარ მიმართებას და ბმას. ლექს კითხულობს ჩემი კოლეგა ბიძინა რამიშვილი.
იცით რა წერია ამ წიგნში. ეს წიგნი იწყება იმით, რომ გათენდა მოსაწყენი დილა და დაიწყო ცხოვრება, რომ ამ ქალაქში არ არის სიხარული, რომ ამ ქალაქში არ არის მწუხარება, რომ ამ ქალაქში არ არის სიყვარული, რომ ამ ქალაქში არ არის სიძულვილი, რომ ამ ქალაქში არ არის სიცოცხლე, რომ ამ ქალაქში არ არის სიკვდილი, რომ ამ ქალაქში არის დიდი, ძალიან დიდი, ვეებერთელა ამ ქალაქის ხელა მოწყენილობა, რომელიც უხილავი ძაფებით გამობმულია საათის ისრებზე. ეს წიგნი მთავრდება იმით, რომ გაიარა მოსაწყენმა დღემ და დადგა მოსაწყენი ღამე. ბოლოს ავტორი გვაძლევს მამაშვილურ დარიგებას. წავიდეთ სახლში და დავიძინოთ, რათა აღვიდგინოთ ენერგია, რადგანაც ხვალ ხელახლა მოგვიხდება ამ წიგნის კითხვა. ვინ დაწერა ეს დამტანჯველი წიგნი, ვინ არის ამ წიგნის იდუმალი ავტორი, ვინც უნდა იყოს ეს სულერთია, მე ვიცი რომ იგი იტანჯება თავად, იგი დატანებულია ამ წიგნის ყოველ სტრიქონში, მისი გული ტანჯვით ფეთქს, ამ გულის ფეთქვა სუნთქვა ამ სტრიქონების, ამ სუნთქვას ქვია ამ ქალაქის ცხოვრება, მე ღმერთმა მომისაჯა ამ წიგნის ყოველ დღე კითხვა, ეს წიგნი ჩემი მაგიდის წიგნია.
ასეთ მძაფრ ტრაგიზმს, უკიდურესი მარტოობის განცდას, ინტენსიურ ნაღველს ჩანტლაძის ლექსებში ბევრგან შეხვდებით. თუმცა, როგორც მისი მეგობარი ზურაბ კიკნაძე იხსენებს, შოთა ჩანტლაძე საზოგადოებაში ყოფნა ძალიან უყვარდა და იუმორის განსაკუთრებული გრძნობითაც გამოირჩეოდა. მის გარშემო ყოველთვის ახალგაზრდების ჯგუფი იყო თავმოყრილიო, გვიყვება ბატონი ზურაბი და შოთა ჩანტლაძის გაცნობის ამბავსაც იხსენებს.
ამ ეს მარტოსული და ესეთი დეპრესიული პოეტი არის
პირი. არა, საზოგადოება არ უყვარდა, არ იყო ჩაკეტილი. არ იყო დახურული ადამიანი. ისე თითქოს გარედან ასე ჩანდა, მაგრამ არა, გაგულღია იყო, გახსნილი იყო და ყოველთვის იღებდა სხების პიროვნებას. ვიცარ უნდა ყოფილიყო. რა თქმა უნდა, ახლა ბევრს არ დაუმეგობრდებოდა, ცხადია. თავისი ტოლი მეგობრები რა ყავდა, რა თქმა უნდა, რამდენიმე, ახლა ბევრი არა. მაგრამ უყვარდა და აფასებდნენ შოთას. და არასოდესაც გვთქვამთ რომ აიხლა დაბეჭდე და რაღაცა ისე, იმიტომ რომ იცოდნენ მისი საერთო პოზიცია. მაგრამ ყავდა ახალგაზრდა მეგობრები ძალიან ბევრი. ჩვენ შორის განსხვავება, ო ეს 28 წელშია დაბადებული განსხვავება, 5 წელი, 5 წელი იყო განსხვავება, ამ განსხვავებას ვერ ვატყობდით საერთოდ, შოთა საარჩეოდა რომ რაღაცა უფროსობა და ისა. მე გამაცნო შოთა უნივერსიტეტში ემზერ კვიტაიშვილმა, მისაც ადრე ვიცნობდი. ის სტუდენტი იყო, ჩემზე უფრო ადრე სწავლობდა. მამაცა მე შოთა გამოსო და ახლა შენი სახელიც არ იცოდა შოთამ. ხო და მახსოვს უნივერსიტეტის მეორე სართულზე იქ პარტკომისის იყო რაღაცა იქ და ცებულება იქ და იქ კედელთან იყო აღუდებული და მე ვასაუბრებოდი რა ქვიაო მითხრა. მე ვთხარი და შენ გამოიცდოთ მეთქე ვიცოდი რომ ესეთი ის ქონდა ვითომ პოზიცია რომ აი წინასარ მეტყველია და რაღაცას გამოიცნობს და ადამიანის გამომეტყველების მიხედვით მის სახელსაც ჯუანშერი ქვია მითხრა ჯუანშერი სულა ქვია ხო და ასე მერე დაუმეგობრდით და ძალიან ბევრჯერ ერთი ჭერქვესაც გვიძინია წამიყვანია ონში ჩემ დედულეთში ჩემ სახლში როცა გვიანამდე ხდებოდა ოფნა სუფრაზე სუფრასთან და ძალიან ახლოს ვიყავით. არ როდესაც კვდებოდა, ეს არის ვინმე რომ ახსეროს ეს მის სიკვდილს 3-4 დღე აგონიაში რომ იყო ჩხეიძის ქუჩაზე რომ იყო საავტოფო რომ იყო იქ მთელი კიბეები ეს ვესტიბლე გავსებული იყო ახალგაზრდებით კიბეებზე ჩამოსტარნე და უამრავი ადამიანი მაშინ გავიცანი მე ეს საერთოდ არ მენახა არასოდეს შოთას მეგობრები აბა კივილები დაეწყო იფიქრეს რომ რაღაცა კუჭის ამბავია და მის განკუჭის გამორეცხვა დაიწყო პერფორაცია მოხდა კუჭისა და იმას ის და დაგვიანდა ესა და პრეიტონი განთავდა და აღარ გამოუბრუნეს შეცდომა იყო დაშვებული ცხადია.
ბატონ ზურაბს სთხოვე ჩვენი პოდკასტისთვის შოთა ჩანტლაძის რომელიმე ის ლექსით წაიკითხა, რომელიც მას გამორჩეულად უყვარს.
ძალიან ნაღლიანი ლექსია და ისეთია რაღაცა. და დედა ჩემი თვილ ღუმელთან მიმჯდარა წყნარად. ჩემთვის არჩევს და ჩალაგდება შავი კარტები. მერე წუხილით შეიხევა თმები ჭაღარა. დამგლოვიარე დიწყი შვილო, რა გემართება კარტებში რო ცუდი გამოდის. და დედა ჩემი თეთრი თმები სათმო ცინცინი. ჩემში აღვიძეს პირველ თოვლის მელანქოლიას, ოთახში თბილა და ქუჩებში დაწრის სიცივე, ოთახი მძიმე დაგმანული როგორც სკოლიო, ძმა კი ქაღალდზე, გულმოდგინედ, ძმა ინჟინერი იყო და მასში სწავლობდა, ძმა კი ქაღალდზე გულმოდგინედ ზომავს ნახაზებს, ქაღალდი ელას როგორც შუბლი ჩამოღარული, ძმა თუ ოცნებობს რომ მოდესმე სახლებს აღაგებს სადაც იქნება სითბოს გარდა სხვა სიხარულიც. აი ეს სხვა სიხარული სითბო ხო გარე ქარიას სითბო ოთახში ისათია გარე კერაშინკა და რაღაცა ნერი რა გათხობა იყო
მაგრამ სხვა სიხარული
ხო და სხვა სიხარული ეს არიან სხვა სიხარული წარმოგიდგენია.
მაინც სად არის შოთა ჩანტლაძის ადგილი ქართული პოეზიის ტრადიციაში? როგორი იყო მისი მიმართება ამ ტრადიციასთან? ვის კითხულობდა, რა მოსწონდა, რა გავლენები შეგვიძლია მასთან ამოვიკითხოთ? ეს კითხვები ზურაბ კიკნაძესაც დაუსვი და მალხას ხარბედიასაც. ჯერ ბატონ ზურაბს მოუსმინოთ.
ძალიან უყვარდა გალაქტიონი და არავით არ გავლენა გალაქტიონის არ აქვს. ძალიან ბევრს აქვს გავლენა ცნობილ პოეტებს შენთან ახ, მაგრამ არ შეხებია. მიუხედავად იმისა, რომ ახელებს იშვნეტა, როცა ეს გალაქტიონის ლექსი თქვა, აჰ, აჰ, რა არის ეს გალაო? გალასეძახთან, რა ჩაოლებრი, გალასეძახთან გალაქტიონს. ძალიან ღრმად იყო მასში ეს პოეზიის ნიჭი, ხო, რა, გამოთქმის უნარი. ძალიან ძლიერი იყო. საკუთარის გამოთქმის უნარი, საკუთარი უნდა გამოეთქვა თავისი ენით. გალაქტიონის ენით ამას ბევრი გამოთქვამს. არა, რუსთაველ მათაზე წალეკა მთელი აღორძინების ხანას უწოდებენ. დადაფარა ყველაფერი და არაფერი არ გამოიწვია, გარდა გურამიშვილისა და ნუ თეიმურას პირველი კიდევ რა რაღაცები.
მალხაზ ხარბედიაკი შოთა ჩანტლაძეს ტრადიციის კონტექსში შემდეგნაირად ხედავს.
მისი ერთ-ერთი პირველი წინამორბედი ალბათ ბესიკი იყო, შეიძლება ითქვას, ესე რომ ვთქვა, ესარი გაბაშვილო. დაშორია ხო, მაგრამ თუ დავიწყეთ მის წინამორბედების ძიებას, ალბათ ერთ-ერთი პირველი ესარი ბესიკი იქნება და შემდეგ უკვე ნიკოლოზ ბარათაშვილი, რა თქმა უნდა გალაქტიონი. რუსთავ ჩანტლაძის პოეზიაზე ვლაპარაკოთ, ირონიაზე საუბარი ძალიან ბევრ რაღაცას გვიხსნის. აბსოლუტურად შეიძლება ინტონაციურად, საზომის თვალსაზრისით, ლექსიკით, სრულიშას კითხულობდე გალაქტიონურ, ასე ვთქვა, გალაქტიონის ქნარით დაწერილ ლექს, მაგრამ ისეთ ჩანტლაძურ ჩაარტყას რაღაც მომენტში, ისეთ დაწიოს თავისი ზერის, თავისი განუმეორებელი ჭრეტის ობიექტივი ისე მიმართოს, რომ საერთოდ დაგავიწყდეს აი ეს რაღაცა მსგავსება. შეიძლება ზოგმა პაროდიადაც მიიჩნიოს, ეს არის რაღაცა ცენტონის ნიშნებით, ნუ ცენტონი არ არის, მაგრამ არის რაღაცა კარგი გამეორებები, ძალიან ისეთი მოქნილი და ძალიან ჭკვიანური და მახულგონი.
აი რასკულის ხო, ეს მე მივდიოდი ქარში,
ჭემაში, აი თუნდაც იგივე გალაქტიონური ძალიან თავადის თემა თქვა იქ რაღაცა, ძალიან კარგად არის გათამაშებული იქ. ჩოთა ჩანტლაძესთან უფრო რაღაცნაირი სახე მიიღო საერთოდ. ეხა მე ქალაქურ ტექსტს ვიკვლევდი უფრო ძირითადად ჩოთა ჩანტლაძესთან და ამიტომ და გალაქტიონთანაც მიკვლევია ესა და რომ ვადარებ, მიუხედავთ იმისა, რომ ორივე შეიძლება ერთ ეგვი ამოსავალი ქონდა, ორივეს ქონდა ადრეულ პოეზიაში თქვა რაღაცა ნოსტალგიური დამოკიდებულება სოფლის ხორევისადმი, თქვა ჩანტლაძე გურიაზე წერდა რაღაცეებს ბევრს ადარებ, ხო? ამის მიუხედავად ორივე რაღაცნაირად ურბანულ პოეტად იქცა, თუმცა შოთა ჩანტლაძემ ზღრამდე მიიყვანა ეს, ასე ვთქვა, თავისი ურბანულობა. ქალაქში დააფუძნა ყველაფერი რა. ეს არ არის დავარცხნილი. მიუხედავად ისა, რომ კლასიკურ ფორმასაც შესანიშნავად ფლობდა, კარგი მკითხველი ტერენტი გრანელის ინტონაციებსაც ამოიცნობს, გალაქტიონისაც. განსაკუთრებულად ძვირფასი იყო მისთვის ნიკოლოზ ბარათაშვილის პოეზია, მან სადიპლომო ნიკოლოზ ბარათაშვილზე დაწერა, სხვათა გრიგოლ კიკნაძის ხელმძღვანელობით. შეიძლება არც დაუსრულებია, შეიძლება რამდენადაც მახსოვს ეს სადიპლომო, მაგრამ მუშაობდა ნიკოლოზ ბარათაშვილის პოეზიაზე. და მასაც ბევრს უძღვნის, ასე ვთქვათ, მიიჩნევებითაც ჩანს, რომ თვითონაც თავის თავს ამსგავსებს და გარეგულადაც კი.
ბატონებო და ქალბატონებო, ეს გახლავთ ჩვენი უკანასკნელი სიტყვა. ჩვენი პირველი და უკანასკნელი სიტყვა გახლავთ ეს. პოეტები დაეშვნენ ოლიმპოდა. იმათვის, ვინაც წინ მიგვიწოდა ჩვენ, პოეზია გახდათ ფუფუნება. ჩვენთვის კი იგი ბური და წყალია და წარმოუდგენელია ცხოვრება უმისოდ. პატივისცემით უნდა მოგახსენოთ, წინაპრებისგან განსხვავებით ჩვენ მიგვაჩნია ალქიმიკოსი როდია პოეტი. იგი სხვასავით ადამიანია. იგი კალატოზია სახლის მშენებელი. იგი ამ შენებელი, რომელიც კედელში ფართო კარებს და ფანჯარას კვეთს. ჩვენ ერთმანეთში ვლაპარაკობთ ჩვენი დღეების უბრალო ენაზე. კაბალისტიკის არ გვწამს არაფერი. და კიდევ ერთი, დედამიწაზე იმისათვის არსებობს პოეტი, რათა ხემრუდე და რამოიზარდოს აროდეს.
ახლა უსმენთ ჩანტლაძის მიერ 1952 წელს დაწერილ უდიდესი ძალის, პათოსისა და ვნების მატარებელ ლექს „მანიფესტი“, რომელშიც ჩანტლაძე თავად მკაფიოდ და უკომპრომისოდ აღწერს პოეზიის ტრადიციასთან საკუთარ დამოკიდებულებას. „მანიფესტს“, უფრო ზუსტად, ნაწყვეტებს ამ უდიდესი ლექსიდან ჩემი მეგობარი გოგა კაპანაძე კითხულობს.
„გადაჭრით უარყოფთ ზის სათვალეების პოეზიას, პლაშის და ხანჯლის, ფრთიანი შლაპის პოეზიას. სამაგიეროდ გთავაზობთ ნათელი თვალის პოეზიას, გაშიშვლებული სულის, შიშველი თავის პოეზიას. არ გწამს არაფერი ალის და ფერიების. პოეზია არის ასული, ერთი იღლი ან წიფე თავთავებით, ანდა პოეზია საერთოდ არ არის. და დღეს ჩვენ ვიკითხავთ გაოცების, რისთვის იწერებოდა ყოველივე ეს? იმისთვის, რომ დაეშინებინა წვრილი ბურჟუაზია. რატყულა დაკარგულა დრო. ბურჟუა რეაგირებს მხოლოდ მაშინ, როდესაც საქმე ეხება საჭმლის მონელებას. შეეცადეთ შეაწუხოთ იგი ლექსებით. ასეთი ავითარება, სანამ ისინი აფუძნებდნენ შებინდების პოეზიას, ღამის პოეზიას, ჩვენ ვიცავდით განთიადის ლექსებს, ცისკრის პოეზიას. პოეზიის სინათლე უნდა უნათებდეს ყველას დედამიწაზე, ყველგან დედამიწაზე, ყველამდე აღწევდეს.
манифест უძღოდა ესეთი ლექსი სახელწოდების შეცვლა. პრინციპში ორივე არს პოეტიკაა მისი, რა შეიძლება ითქვას, ხო? ფაქტობრივად ეს манифеסטי გაგზელება არის იმ ლექსის.
ღვის გულისხმობდა ვის მიმართა? აი ამ შლაპების ლექსები
და ხო, რა თქმა უნდა, გულისხმობდა ყველა იმ პოეტს, მას ხშირად აქვს ნათქვამი, არისო ყანწელი თქვათ, ან რაღაც ერთ-ერთჯერ აქვს თავის ლექსებში ნათქვამი, სწორედ აი ამ ნებისმიერ დაჯგუფებას, რაღაც კოლექტიურ პოეზიას, ხო? ის იყო მარტოსული, მარტოხელა მოხეტიალე, რომელიც
როგორ გვეუბნება რა პოეზია უნდა მივიდეს ყველგან და ყველამდე. თორე მაგით ამთავრებს.
ყველას დედამიწაზე, ყველგან დედამიწაზე.
ელიტიზმს უპირისპირდება.
კი ბატონო, ელიტიზმი იყოს. უბრალოდ ხა ჩემთვის ცოტა აი ხა ამ ეტაპზე ხა რაღაც ესეთი ინტერპრეტაცია ესე იქნება, უბრალოდ ეს არის რაღაცა აი ამ ორივე ლექს მაგალითად იქ ესე ამთავრებს სახელწოდებების შესწავლას, რომ ყველა თავმოყარე პოეტი ვალდებულია საკუთარი გააჩნდეს ლექსიკაო. აი ესეთ რაღაცას ამბობს, ხო?
მე წავიკითხე.
მაშ კარგი, გრძელია ღამე და ყველა თავმოყარე პოეტი ვალდებულია საკუთარი გააჩნდეს ლექსიკა და მანამ დავიწყებას მივეცემოდე, ღმერთს უნდა შევუცვალო სახელი. მე უნდა მივცე უფლება ადამიანებს, ყოველმა კაცმა რაც მოესურვება დაარქვას ღმერთს. და ეს იყოს პირადი პრობლემა, უაღრესად პირადი, ყველა ჩვენგანისათვის. ანუ პრივატულობის, ნუ ირონიულ, რადიკალურ ირონიული, ასე ვთქვათ, აღქმა აქვს.
მანხას ხარბედიასთან ლაპარაკში ჩვენი რადიო სტუდიაში პოეტი შოთა იათაშვილი შემოვიდა. ჩანტლაძის პოეზიის კიდევ ერთი დამფასებელი და დიდი მოყვარული. მას სპონტანურად მივაჩეთ ხელში ჩანტლაძის ლექსების სიგნი და ვთხოვე მისთვის გამორჩეულად საყვარელი ლექსი წაეკითხა.
ლექსის მოლოდინში მორჩა სიგარეტი, ლექსიკი არ მოდის რატომღაც, და თუ სიგარეტით დარდებს ვიქარვებდი, ეხლა სიგარეტმაც დამტოვა, ეხლა იქნება საათის 25, ეხლა დრო არ არის სავაჭრო, მინდა ქუჩაში მაინც გავძლაყუნდე და ვინმეს თვალები დავარჭო, ერთი სიგარეტი მიბოძეთ ბატონო, ინებეთ მთელი დღის მარაგი, ბატონო გმადლობთ არაღირს. და მერე ბრუნდები სახლში, რომ დავწერო იგი, რაც ადრე ვერ დავწერე. ვცდილობ ქაღალდზე ლექსი გავავრცელო და სიგარეტის ბოლს ვავრცელე.
პოდკასტი ისე ვერ დავამთავრებ, კვლავ ტრამვაის რომ არ დავუბრუნდე. შოთა ჩანტლაძის შედევრს, რომელიც შემიძლია უსასრულოდ ვიკითხო. ყველაფერზე მეტად მაინტერესებდა, რას ფიქრობდა და რას ამბობდა თავად პოეტი, როცა ეს პოემა დაასრულა. წაუკითხა თუ არა ის მეგობრებს, თუ ხვდებოდა როგორი მნიშვნელოვანი და როგორი უნიკალური ტექსტი დაწერა. ზურაბ კიკნაძემ ამ კითხვებზე ასე მიპასუხა.
სამოიზე ბევრს არა აქვს ლექსი დაწერილი. მე მასთან ემილ ვერჰარენი იყო, რომელიც მატარებელზე წერდა და ამ ინდუსტრიაზე გუგუზე და ერთამბავი და სამ იმ სხვა მატარებელმა სწორედ. ხო და შოთაც ასეთი იყო, ეს ტრამვაი გამოარჩია. როგორც პიროვნება ასე დაინახა ეს ტრამვაი. მაშინ ტრამვაი იყო და ტრანსპორტი იყო შესანიშნავი. აი ვაკის ну вот იმიდან მოდიოდა ფილარმონია რომ არის ახლა სხვა სახლი იდგა და იქ უხვდა ტრამვაი ხრჭიალი და რაღაცაშინელემით რაღაცა რელსებმა შუაზე გააპო ტრამვაი ამგლექსთან მახსოვს მგონი აი ესეთი ხრჭიალი იყო რომ რაღაცა ტრამვა მიიღო ამ ტრამვაი ეს ის საუკეთესო ლექსია იყო მისი რა თქმა უნდა ხედვა იყო ეს და ხილვაც კი იმიტომ რომ ტრამვაის ბევრი ასე არ უყურებს ტრამვაში როგორც აი ესეთი პრაგმატული მიზნით გამოიღენ ჩაჯდები ახალსადღაც აკვეთებს ახ ხეებზე ამაზე იმაზე მე ტრამვაი ქალაქის ის აი და урბანისტი მოკ
დღეს ამით გემშვიდობებით თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე მაგრამ ბოლო აკორდად ტრამვაის ფინალურ ნაწილს გიტოვებთ თვალს რო დახუჯავთ და თეატრის მხატვრის იკა ავალიანის მიერ წაკითხულ ამ შესანიშნავ ტექსტს მოუსმენთ, გპირდებით, რომ ძალიან მკაფიოდ დაინახავთ შიშებით და ფიქრებით დაქანცულ ტრამვაის, რომელსაც ღამით ლიანდაგებზე მთლემარეს ტანჯველი ხილვები ეზმანება.
შენს გარბი ხარ, გარბი ხარ, გარბი ხარ და გინდა, გინდა, ძალიან გინდა ლიანდაგებიდან ამოსხლტე უცებ, შეასკდე ბოძს და თვითმკვლელობით დაამთავრო სიცოცხლე შენი. ასე ეხეთები შენ მთელი დღე ღამე. ბოლოს ღამდება და დაქანცული შინისკენ მიემართები. ამ დროს ქალაქი ისეთია, როგორც გათენებისას. მხოლოდ ქუჩაში არ არის მეეზოვე. შენში ამ დროს არის კონდუქტორი, რომელიც არის ტელეგრეიკაში. ტელეგრეიკა აღმოხკეთილს ვერმალავს ძუძუებს და უსაშუალო თეძოები ვიწრო სკამზე ვეღარ ეტევა და შენში ამ დროს მოქალაქეც, რომელიც დამთრალა და ჩაძინებია და მეოთხეჯერ უვლის ქალაქს. კონდუქტორს არ უნდა, რომ ეძინოს იმ მოქალაქეს. ბოლოს და ბოლოს, შენ შედიხარ ტრამვაის პარკში. შენს ფრთას ერთადერთ დაკეცავ და გამოეთიშები. გამოეთიშები სამყაროს უნებს. თითქოს დასცალე ვებერტელა ბორჯომის ბოთლი და დაეყუდები ლიანდაგებზე და დადუმდები. შენ აღარ აგზნობ სამყაროს მაშინ. შენ მაშინ საკუთარ სხეულს გრძნობ მხოლოდ. სხეულს დაბერებულს, ფილტვებს დასუსტებულს, თვალებს დავსილს და მუხლებს დაკანცულს და შენ გრძნობ კიდევ ფერს საკუთარს ვერ გახუნებულს. შენ გინდა დაღლილს გადმოხვიდე ლიანდაგებიდან და წამოწვე, როგორც კამეჩი. მაგრამ ვალად გდევს იდგე ფეხზე გათენებამდე და თვლემდე ასე. შენ დგახარ ფეხზე გათენებამდე. თვლემ და გეზმანება ის დღე, როდესაც შენ პირველად შეგაყენეს ლიანდაგებზე. ძლიერი სველი და ფერადი ფერდებით. ის დღე, როდესაც შენ პირველად გიხილა ქალაქმა ლიანდაგებზე ამაყად მქროლი, რომელიც ყურადღებას არ აქცევდი ვრცელახტა ცებას და ქედმაღალი იყურებოდი მაღლა და პირდაპირ. შენ გეზმანება დიდი ქალაქი, ბევრი ხალხი და დიდი მოძრაობა. შენ გეზმანება კამეჩები და ავტომობილი. კამეჩები შემდგარან ავტომობილზე და დაგდევნებიან და მოგბღავიან კამეჩები და ავტომობილები ბღავილით შესაძარით. შენ გეზმანება დარაჯი მაღაზიის მოხუცი კაცი, რომელსაც ეზმანება ფეხსაცმელი ნომერი 90 ვიტრინაში მომაყუდებული. შენ გეზმანება, რომ გიახლოვდებიან ფეხები გადაჭრილი და გევედრებიან მუხლების წახწახით. რისთვის დაგვაშორე საყვარელ სხეულს? რისთვის დაგვყარე უბლად უბედური? ო, აწი რაღაც დავერნო ჩვენ. ო, იგი იყო მეგობარი ერთადერთი ჩვენი და ო, გევედრებით დაგუბრუნეს სხეული ჩვენი. შენ გეზმანება, რომ გიახლოვდება სხეული, უფეხებოთ და გევედრება სხეული, იგიც ხარ ეცრემლებით. ო, რისთვის დამაშორე საყვარელ ფეხებს? ო, რისთვის დამაგდე უბლად უბედური? ო, აწი რაღაც დავერდნო მე. ისინი იყვნენ ჩემი ერთადერთი მეგობრები. ო, გევედრები, დამივრუნე ფეხები ჩემი. თუ არა და გადამთელე მეც. და ტანი იგი სრულიად დამშვიდებით გიწვება პრობლემებში. შენ ამ დროს ცახცახებ და უფლადიღრები. შენი ტანჯები ტანჯვით საზარელი და ვეღარ უძლებ ტანჯვას ესოდენს. და თვლემისგან ერკვევი გაახლ თვალებს. სადღაც იკივლებს მატარებელი ჩქარი, შენი შორეული სისხლი და შენ სხეულში ამოიკვნესებს უკუნი. სადღაც იკივლებს მატარებელი ჩქარი, როგორც ქალი მშობიარე და ბადებს სისწრაფეს ცივლიან დაგებზე. შენ ისევ ჩასწულებ და ამჯერად შენ გეზმანება ვატმანი შენი. მოხუცი კაცი, აი პირველად რომ გასწავლა სიარული ლიანდაგებზე, რომელიც უკვე გავიდა პენსიაში, მე ვიცი, გადაიღალა და დაბერდა. შენც გინდა იმ ვატმანებით. ნუ დარდო ძმობილო. შენ მალე გადმოგაბრძანე ლიანდაგებიდან და გრძელ ბოსელში კამეჩებთან.
melting. Little darling, it seems like years since it's been clear. Here comes the sun. Here comes the sun. I say, it's all right. Here comes the sun. Here comes the sun. It's all right.